Deja vu. Vítejte na svobodném vysílači ve studiu Deja vu v pravidelné čtvrteční rubrice s názvem Cesta je cíl. A hostem dnešního pořadu je již podruhé Veronika Haňšová s tématem Ty jsi hlavní podstatou a smyslem tvého života. Příjemný poslech vám přejí Ladislava Píseň Svobodová a Petruch Dobroslav Deja vu Kučera.
Vítej v našem studiu Deja vu, Veroniko. Vítám tě tady u nás.
Děkuju. Moc jsem se na vás těšila.
My na tebe taky. Ty už jsi vlastně tady u nás po druhé. Minule vlastně Cesta je cíl. My jsme povídali o těch emocích, o tom, jak vlastně jsi začala pracovat na sobě. Potažmo vlastně začala si pomáhat lidem. A úplně jsme opomněli takovou důležitou otázku, na kterou se tě zeptám a ptám se každého. Co je to láska v tvém pojetí?
Láska je vlastně nejčistší formou té lásky. Za mě je ta svobodná vůle, kterou máme vlastně úplně všichni. A máme tady možnost díky tomu projevovat a zkoumat celkově ten život. Že jo? A za mě je projevem lásky nechat třeba druhého být tím, kým být chce. Jo, ať se vlastně nám to líbí nebo nelíbí, protože my jsme vlastně naučení milovat druhého z nějakého důvodu většinou. Jo? Většinou ho chceme k obrazu svému, ale to není ta správná láska. A láska je za mě neomezovat, nechtít přetvářet k tomu obrazu svému a je to ta existence ve všem. Jo? Je to vlastně o tom neposuzovat egem a neoddělovat život celkově od té naprostosti, že my tady žijeme v nějaké dualitě a velmi často posuzujeme, co je špatně, co je dobře, ale ono to jenom je, ono je to jenom takový, jaký to je. A to je za mě ta láska právě, dívat se na ty věci v tom slova smyslu, že všechno je v pořádku. Vlastně, když si třeba představíš hada, tak pro někoho je to vzácný zvíře a pro někoho je to škodič. Jo? Nebo samozřejmě může to být i nebezpečný zvíře a pro někoho, kdo miluje třeba se hadama zabývat, tak pro něj ten úhel pohledu je úplně někde jinde. A obojí je vlastně v pořádku. Obojí je ta láska, i když je projevená úplně jiným způsobem.
Tak to je s tím jako souhlasím určitě, že vlastně bychom neměli omezovat jako toho druhého člověka, stavět si ho jako do té pozice, jako to, co potřebujeme, nebo vlastně tak, jak chceme ho přetvořit. V tom mém pojetí je to trošičku ještě jinak, že myslím si, že láska je úplně všechno. Jo, je tam i bolest, jo, jsou tam i slzy, jo, velké, protože vlastně, ale teď, když nad tím přemýšlím, tak vlastně ty slzy, jo, jsou, si myslím, jako abych se do toho nezamotala, je taky určitá závislost vlastně teda v tom případě. Já dám jenom příklad, jo, když vlastně si lidé zamilují do sebe, jo, a teď vlastně odchází od sebe, nebo ten jeden člověk odejde od toho druhého, tak ten člověk, který ho miluje, že jo, tak vlastně pláče. Jo, jsou tam ty slzy toho vyjádření, jako těch emocí, jo, o kterých se budeme ještě dneska taky bavit. Jo, a je to svým způsobem, co si myslíš vlastně, že to je, že jsou ty slzy, jako? Jo?
Ty slzy za mě umožňují člověku si uvědomit ten pocit té ztráty a pod tím pocitem té ztráty je vlastně ta naše podstata. Jo? Je to očistná forma, kdy samozřejmě ono takhle. Já si myslím, že my velmi často se na toho druhého upnem. Jo? Takže tam je ten silný pocit ztráty, že něco ztrácím. Ale ve skutečnosti, když si to vezmeš, pokud jednáme nebo i milujeme z pozice toho, že jsme celiství, že nám nic vlastně nechybí, tak my nemáme co ztratit.
To
jo,
jako,
takže to, že...
To rozhodně, jako, to určitě, to taky s tebou souhlasím, ale 93% lidí, jo, neví, co to je celistvost, jako, jo, neví, jak jako se zcelit, jo. Může to být člověk, který je opravdu třeba osobnost, jo, ale třeba tady ty věci ještě nemá nějakým způsobem jakoby pořešený, jako, jo, že vlastně neví, jak se úplně celý zcelit, jo, a nejsem schopná teď říci, jestli vůbec se člověk v tomto životě dá absolutně zcelit. Jo, myslím si, že vlastně ty věci, které jsou v tom člověku jakoby oddělené, tak ty právě hledá na tom druhém partnerovi.
Ano, je to
jo.
Tak. Mm-hmm.
Jo.
To je pravda a právě proto je tam potom ten silný pocit ztráty, protože člověk vlastně pláče nad tím, co ztratil. Jo, nad tím vlastně, čím ho ten druhý mohl doplňovat. Ale samozřejmě je tam to pouto. Takže ten pláč je vlastně i projevem toho určitého pouta. Jo, toho propojení s tím druhým člověkem. Ale říkám, velmi často je tam ten pocit, že o něco přicházím.
Mm-hmm. Jak jsi to měla ty v životě třeba s partnery? Jako v tomto ohledu. Jo, jako jsi...
Já jsem, co se týká partnerství, měla hodně silné zkušenosti a musím říct, že mě hodně posunuli a taky jsem si tam hodně poplakala. Hodně. Protože samozřejmě nebyl to vztah, který by byl tou láskou právě. Byly to ty vztahy spíše toxické, závislé, jak se jim dneska říká.
Mm-hmm.
Takže ty přináší utrpení a láska utrpení není. Takže vždycky, když člověk zakouší vztah, který není tou láskou v tom pravém slova smyslu, tak tam právě vždycky to přináší nějakou bolest. Ale ona, ta bolest, přesně jak říkáš, ona není špatná, jo. Tam prostě zase je to o tom vlastně, jak my to vnímáme, jo. Že člověk by se za mě měl stát ideálně nějakým tím takovým čistým kanálem a nechat to sebou proudit. Potom mu to neublíží natolik nebo tolik, aby... Jo, my to vždycky zasekneme, nebo vůči tomu máme odpor, nebo to chceme někam odtlačit, že jo. Ale vlastně ta bolest je taky, nám přichází něco říct. O nás samotných a o tom, co chceme, co nechceme.
Mm-hmm.
Takže za mě, moje vztahy byly pro mě silně transformační záležitost a já jsem za ně vděčná, i když nebyly třeba v něčem úplně snadný.
Mm-hmm. Mně ještě napadlo ten pláč vlastně, jo, takový, že člověk se vlastně i sám lituje, jo, že to i toto můžeme zařadit do toho, že něco od nás odchází, nebo ten střípek, který tam někdo doplnil, jo, že ten vlastně jako vytáhl. A myslím si, že všichni naši partneři a partnerky, jo, jsou opravdu jako... buď tím doplňovačem, nebo naším odrazovým můstkem k tomu, aby nám ukázal vlastně, toto ti tady chybí, jo, toto si tady doplň jako do té své celistvosti, jo, ale ano. Říkám, já jsem trošku taková jako skeptiš, jo, protože my dokážeme o lásce a o tady těch věcech a pozitivních věcech povídat hodiny a píšou se o tom knihy, ale nikdo, nebo nezažila jsem ještě nikoho, jo, že by to opravdu takhle jako žil, jo, kdo by opravdu bezpodmínečně miloval, jo, protože ta láska bez podmínek, jo, je přesně o tom, co mluvíš, jo. Myslím si, že akorát možná tak psi, jo, milují bez podmínek, jo. I když oni tam mají tu podmínku, jako budeš na mě hodný, jo, nebo páneček toho zvířete řekne, ty mě tak miluješ, jo, ale sedni si a čekej, já ti dám za to dobrotku. To znamená, že tam ta podmínka jako je, jo? U dětí láska bez podmínek, ano, jo, je to většinou tak, já tě miluju, dítě moje, miluju tě, ale budeš hodný a teď budeš tady sedět a teď mě budeš poslouchat, protože já jsem rodič, jo. Pokud je to vztah jako mezi zamilovanými, že jo, mezi samozřejmě láska a zamilování je trošku něco jiného, že když jsou lidi zamilovaní, tak tam ta energie absolutně jiná, ti si vlastně, ať se děje, co se děje, vždycky si ti lidi vyjdou vstříc, jako jo. Tam prostě bych možná u toho zamilování viděla tu lásku bez podmínek, než vlastně přejde do té jako kvalitní opravdové lásky, jo. Že vlastně proto říkám, jo, že v té lásce já vidím úplně všechno. I tu bolest, i to sebezapření, jo, a být celiství, jo, v té lásce, jako bych byla ráda, kdybych viděla partnery, kteří jsou celiství jako dva v jednom. Jo, a to si myslím, že je velmi vzácné a proto asi lidé hledají nějaké další protějšky nebo kamarády, přátelé, jo, touží vlastně po té lásce, vlastně pořád se touží po lásce. Proč si myslíš, že vlastně toužíme po lásce?
Tak protože je nám přirozený sdílet ten život a jako cítit, já si myslím, že tam máme zakořeněný takový ten pocit té samoty. Že vlastně, jak se říká, muž bez ženy, žena bez muže, že to vlastně není kompletní, že jo. Něco na tom určitě je. Každopádně je tam ta touha po tom doteku, že jo, jsme lidi a přišli jsme se sem nějakým způsobem zažít, jsme tady, žijem tady ve hmotě, takže je to, přece mi přijde úplně přirozený a není to taky jen tak, že máme nějaký orgány a opravdu jako, že vlastně muž a žena existují, patří k sobě, je to svým způsobem jako daný a má to hluboký kořeny. A není nic krásnějšího, než ten život sdílet. Takhle dohromady, jak říká, ve dvou se to lépe táhne. A určitě si myslím, že to tak je.
Ano, to určitě. Já jsem samozřejmě teď myslela jakoby všeobecnou jako tu lásku jako jo, i jako k dítěti, ke zvířatům, k rodičům a podobně. Jo, nejenom k těm partnerským.
Tak lásky jsme vznikli. To je vlastně prvotní energie, bez který by nevzniklo vůbec nic. Takže to je naše podstata, ta láska.
Tak, jo. Málo lidí vlastně jako si myslí, že si lásku potřebuje zasloužit a oni vlastně neví, že oni jsou láska. Jo. A jsem přesvědčena o tom, že vlastně jako ty naše, řekněme, duše, jo, v té lásce jako žili, jo, a akorát se rozhodli prostě přijít to fyzicky jako tady zhmotnit na tuto zem. A proto si myslím, že lidé tu lásku stále hledají a hledají úplně ve všem. Hledají v přírodě, jo, láska k přírodě, že jo, hledají v lidech, v partnerech, v rodičích, v dětech, jo, takže a pořád se hledá a k tomu vlastně se přiřazují vlastně ty emoce, které ten člověk cítí, vlastně, když tu lásku třeba touží po ní, nebo vlastně v ní žije, a nebo chce ji někomu nabídnout, nebo ukázat, jak vlastně, co to je jako láska. A ty emoce jsou velmi důležité i k tomu vlastně projevení, jo, té lásky jako takové. Jo, mohla bys nám říct, jako, jak ty vnímáš vlastně vůbec jako emoce, protože emoce, někdo píše, emoce jsou nemoce, jo, ale emoce potřebujeme nějakým způsobem vyjádřit, protože ty sídlí v nás a my je potřebujeme dostat právě ven, aby jsme nebyli nemocní. Takže,
ano, to jsem zrovna k tomu chtěla dodat.
Tak já už budu mlčet a mluv.
Chtěla jsem tě tím právě přesně doplnit, že nemoce vznikají z emocí, které nejsou projevené. Takže
Ano.
ty jsi to krásně tam řekla. A to je vlastně to, co my máme tendenci dělat velmi často. Jo? A je to třeba i z důvodu, že jsme jako děti byli učení, že nevztekej se, jo? Nebo uklidni se. Takový ty klasické věty rodičů. Jo? Takže my jsme byli učení, že to vlastně není v pořádku. Vztekat se nebo prostě projevit tu emoci, když to tak cítím. Ale ono to v pořádku právě je. Jo. Samozřejmě je velký téma sebeovládání, ale je potřeba tu emoci prožít a samozřejmě v nějaký rozumný míře i projevovat, protože to pak nedržíme v sobě. Jo? Nevznikají tam takový ty zhluky, který vlastně potlačujeme a z toho potom opravdu to přetěžujeme to tělo vlastně. Jo? To tělo nemá tu možnost se těch emocí, nemá možnost je prožít a oni ty emoce nemají možnost odejít, jo? Nemají možnost se rozplynout. A tím to právě blokujeme, tím vznikají ty blokády, tím vznikají potom. A ty samozřejmě je to i o tom, že si sebou neseme nějaký trauma, nějaký traumata, a nedovolujeme, máme tam to nedovolení a máme dojem, že když zažijeme třeba naplno strach, tak nám to nějakým způsobem ublíží. Ale to tak není. Ublíží nám to právě ve chvíli, kdy si nedovolíme ho prožít, kdy ho chceme někam odstrčit, tak on se bude vracet. On se bude vracet, aby nám vlastně dal nějakou informaci, nějaký vědění, aby jsme pochopili, protože díky emoci, díky těm pocitům, který vlastně nám procházejí tím tělem, tak my máme to chápání a to vědění. Jo, že když my něco víme rozumem, ale neprožijeme to, tak tomu vlastně nemůžeme říkat, že tomu rozumíme. Jo, že to pořád zůstává v té hlavě. Takže je to velký téma, že si blokujeme prožívání. Prožívání všeho. Přesně jak jsi říkala, my jsme vším, takže je přesně tak úplně v pořádku prožívat úplně všechno. Jenom je potřeba se naučit, a to se musíme opravdu naučit, protože jsme byli naučeni na něco jiného, neposuzovat. Jestli ta emoce je špatná anebo dobrá. Protože tím si ji vlastně zablokujeme. Tady tím, že ji posoudíme, tak ji zablokujeme. A ona neprojde tak, jak má projít.
Můžu se zeptat, kde si myslíš, že vlastně vznikají emoce? Kde nebo kdy?
Tak určitě, určitě už si neseme si sebou už z minulosti, když to řeknu, si sebou neseme nějaké prožitky a většinou, co já teda vnímám, si přinášíme to, co potřebujeme právě ještě pochopit, kde jsme ještě nezískali nějakou tu moudrost. Takže to si sebou přinášíme už jako duše a samozřejmě v tom dětství taky. To, jak se formujeme, jak vyrůstáme, v jaké společnosti se pohybujeme, to nás všechno ovlivňuje. A ovlivňuje i to, jak prožíváme sami sebe. Jo? Jestli ty emoce zablokujeme nebo si dovolíme je prožívat. Vlastně z nějakých těch traumat to hodně taky vychází. A právě tam, kde potřebujeme pochopit, tak se nám na základě toho ukazují nějaké ty situace. Zažíváme něco, to je, jak tomu říkáme, my tomu říkáme karma, jo? Ale já to slovo moc nemám ráda, protože jak říkám, karma funguje pro toho, kdo jí věří, jo, ale pravdou je, že opravdu v nějakých různých formách můžeme pořád dokola zažívat něco, co nám vlastně zrcadlí nějaký program, který v sobě máme usazený, nepochopený a je potřeba ho vlastně, je potřeba si to uvědomit. A nějakým způsobem tím projít, protože dokud tím neprojdeme, tak se to bude vracet a většinou se to vrací s nějakou větší intenzitou. Jo? Čím je ta emoce víc potlačená a víc zablokovaná, to znamená, čím je ten program vlastně silnější, tak tím víc negativních emocí vůči tomu máme a tím silnější ty situace jsou v případě, že se jim neustále dokola bráníme a nechceme tam dojít k tomu vlastně pochopení, že to tady před náma není jen tak, že to má všechno svůj smysl.
Já jsem přesvědčená o tom, že samozřejmě duše je neměnná a vlastně to, co nás dělá nás, jo, protože třeba je to špatně, jo, ale tak jsem nějak si to myslím, že vlastně my si přinášíme akorát do každého života dary. Jo, dary vlastně, které jako vlastně jsme třeba dělali v minulém životě, jo, třeba já ráda zpívám, jo, tak třeba v minulém životě jo, jsem byla prostě třeba zpěvačka, třeba uznávaná zpěvačka nebo neuznávaná, ale že vlastně v tomto životě vlastně se mám zdokonalit, jo, a to, kdo jsem doopravdy, jo, jako když je člověk láska, láska v hudbě, řekněme, jo, to sice rozděluju, jo, ale je to láska v hudbě, jo, tak třeba v dalším životě budu hudební skladatel. Já nevím, jako jo, a myslím si, že to neví vůbec nikdo, jo. Lidé tady hodně často o tom mluví, jo, ale já jsem takový trošku, říkám, ten skeptik jo, k tomu, že vlastně, co si nebo šahám, to nevím. Nicméně můžu se přiklonit k nějakému názoru, který třeba stejně cítím. A myslím si, že ty dary vlastně my dostáváme a že emoce opravdu vlastně s těmi, jakoby, ty máme jako nějak vyčištěný, jo, ale myslím si, že jsou to jako nějaké spíš podprahy, které jsme dostávali v dětství, jo, které nám způsobily jako v té realitě dnešní, jo, nějakou emoci, jo, protože vlastně každé dítě přijde úplně čisté, jo, každá bytost, která se tady narodí, je absolutně čistá, jenom s tím, s tou schopností toho nějakého tvůrčího umění, nebo budoucího sportovce, nebo výborné kuchařky, jo, nebo švadleny. Mm-hmm. Jsou, jo, že tyto schopnosti, ty dary máme nějak tak všichni a my jsem i přesvědčena o tom, že každý z nás umí více věcí, že to není jenom pouze jedna věc, kterou ovládáme perfektně, ale že to je opravdu, může být třeba, dám příklad, jo, někdo je výborný pekař, má prostě na to dar, že prostě nemusí ani odměřovat nic a vždycky jeho výrobky jo, jsou chutné, jo, léčivé, když to tak řeknu, jo, že je dělal s láskou a navíc třeba ještě ten člověk je velmi komunikativní a dokáže třeba napsat knihu, jo, takže těch darů jsme asi dostali více a i vlastně v souvislosti s těma emocema nebo s těma podprahama, který dostáváme už od narození, jo, s nima nějak pracujeme a myslím si, že tam právě vznikají ty emoce. Mm-hmm. Ale já se omlouvám, že ti tady tak do toho tvého povídání vstupuju.
Ne, to je úplně v pořádku. Já jsem ráda právě, že vedem takovýhle krásný dialog.
Jo, já bych se zeptala, jestli ještě Peťa se chce na něco zeptat. Jo.
Ahojte přátelé, já vás zdravím z technického zázemí studia Deja Vu a sleduji vás tady, jak mluvíte. A říkám sleduji, protože vidím tady na tom virtuálním mixu ty zelené letky, jak to skáče, a skočí to vždy od zelené do červené. A když použijete slovo láska, tak je to skutečně v těch červených hodnotách. To znamená, že to slovo má obrovskou energii. Jo? A co je to láska? Existuje kniha, která se jmenuje Láska je jenom slovo. Pak existuje písnička Myslel jsem si, že je to láska. Takže to všechno může být láska. Může to být slovo, může to být písnička. Já osobně vnímám lásku tak, že láska je stav, momentální stav duše, jo, který prožívám. A je to něco tak nádherného, co člověka uvolní. Jo, u mě třeba se to projeví tak, že začnu spontánně brečet, jo, tečou mi slzy a ty slzy jsou slzy radosti. Je to určitá očista těla, že já vlastně ani nevím, proč brečím, jakoby bezdůvodně. Jo. Vnímám, že přichází nějaký očistný proces. Jo. Vnímám tu lásku ve vztahu k sobě, ke svému tělu, ke svému bytí, ale zároveň v rámci propojení vnímám i ostatní bytosti okolo, ke kterým mám obrovskou lásku. A je to stav vědomí, kdy vlastně slova jako bezpodmínečná láska nebo s podmínkami je bez významu, protože to člověka ani nenapadne, jako dávat tam nějaké podmínky, anebo i nepodmínky, protože to jsou jenom slova. Jo? Je to skutečný prostě proces tvoření života, který je naplněný v té duši. Jo? A ta láska v té duši je vlastně nejenom od narození, jak říkala píseň, ta je vlastně i předtím dávno. A když si rozebereme, dívám se na to slovo láska, jo? Lá. Zpíváme, lálujeme si, lá. Pak tam vidím lás, je to ás, to je vlastně projevení tvorby zde na zeměkouli, to ás. Vidím tam to ká, slabiku ká, což je ta duše teda, jo? Takže vlastně to slovo vyjadřuje tvoření duší, radost, zpívání, je to největší a nejsmyslnější cit a pocit, který je člověk schopen prožít. A nikdo mu vlastně nevysvětlí, co to je láska. Jo? On to musí poznat jakoby sám a on si to sám nazve. A on to nemusí nazvat jenom slovem láska, může najít několik, já nevím, desítek dalších slovních vyjádření, jak tento prožitek popsat. A je to podobné jak setkání s nějakou vyšší bytostí, zážitek třeba setkání s andělem, nebo píseň se setkala s božskou energií a je to nepopsatelné, nepřenositelné. Je to potřeba jenom prožít. A požít, jo, ale vlastně není to ani potřeba. Ono to přichází samovolně. Takže toto je takové nějaké moje nahlížení na téma lásky, které je obrovské a sedím dál, sleduji letky a poslouchám vás.
No krásně si to teda řekl, jako musím říct, to bylo hezký, jako pojetí.
To teda musím taky říct, až jsem se tady u toho zasnila.
Jo, já jsem se taky zasnila, že jsem úplně mimo a teď mě nenapadá absolutně ani jedna.
Děcka, ale já vám ještě upřesním, že jakoby téma lásky, ta láska je jako v nás, jako já se vlastně ani láskou, a nikdo se láskou nemusí zabývat, pít vody a zjišťovat, co to je. Písně se ptala, co to je láska. Ano, je to zajímavé téma, ale vlastně ono se to ani vlastně nedá vysvětlit, jo. Vše, co děláme srdcem a při tvoření, tak je ta láska, jo.
Já s tobou, Peťo, souhlasím a ještě... Ono třeba, když to člověk vezme, tak vezměme třeba nenávist, což se bere jako opak lásky, jo. Ale já s tím vlastně úplně nesouhlasím, protože když si člověk opravdu vezme, pocítí vlastně tu nenávist, tak zjistí, že je to obrovský výdej energie a je to vlastně energie lásky, ta nenávist a pod ní, jo, protože já nevím, jak bych to popsala, prostě v nenávisti je velká energie lásky a pod ní, jo, ona je tou nenávistí jenom jako obalená, ale vlastně je láskou, ta nenávist je velkou láskou, jo, takže to je právě to, co my tady kolikrát nevidíme.
Promiňte. Takže já s tím souhlasím, protože dívám se znovu na ty letky a i při slově nenávist, ty letky z té zelené vyskočily do červené, takže ta nenávist má stejnou energii jako ta láska. Tam jde jenom transformovat ten energetický potenciál do těch správných činů. Jo? A pokud je člověk na správné cestě, tak dělá jenom správné činy a tou nenávistí se taky nemusí ani zabývat, jo? Protože ona vlastně tam jakoby není a ta celistvá energie lásky ta ho plně naplňuje a objímá.
No, jestli můžu do toho vstoupit, jako já budu muset toho Eriče asi pozvat do toho vysílání, že já ho skoro pokaždé, ať už povídáme s kýmkoliv, pokaždé ho zmiňuju a znovu mi tady naskočil, kdy tenkrát jsme vysvětloval vlastně přesně tady ten, řekněme tomu trouhelník, jo. Namalujte si trouhelník nahoře, napište nulu jako vyrovnanost, harmonii a na jednu stranu napište nenávist do dolního úhlu a do toho protějšího napište láska. A krásně to rozepsal, aby jsme se dostali právě do toho bodu nula. Jo? Tak potřebujeme vědět vlastně, proč nenávidíme. Já to řeknu teď úplně jako laicky a rychle. Vlastně ta nenávist je jenom díky tomu, že vlastně my něco milujeme. A můžeme milovat sebe, nebo milovat v sobě nějaký pocit, jo. Milujeme ten pocit a proto nenávidíme, jakoby tu, řekněme, dám plně takový blbý příklad, ale dobře, nikdo nemá rád rajskou třeba, jo. Nemám rád rajskou máčku, jako a proč, jo. No protože je třeba sladká, a proč nemáš rád sladkou máčku, jo. Tam člověk by si měl vlastně odpovědět na všechno, jako co nemá rád, proč, jo. A je to vždycky proto, protože vlastně ve skutečnosti ten člověk má něco oblíbeného, má svoji chuť, jo, má svoji barvu, kterou má rád svoje vůně a miluje sám sebe. Pokud jakoby nenávidí to, ale udělá to, přijme vlastně tu zodpovědnost, jako, jo, že to teda sním, jo, aby mě teda pochválili, to znamená, je to taková poloviční láska, je to to, aby mě někdo pochválil, já to teda sním, ale v tu chvíli začne nenávidět sebe, jo. Takže vlastně, když si člověk odpoví, já vím, že asi mi nerozumíš, ale nevím, jak to jednodušit, udělat, my ho musíme pozvat, toho Eriče, aby to vysvětlil a pořádně. A chci říct, že vlastně opravdu ta nenávist a láska, jo, se neustále jakoby prolínají, jo, z nějakého důvodu. Udělám to kvůli lásce, ale pak budu nenávidět vlastně sebe. Budu nenávidět vlastně to, proč, jako co jsem udělal, jo, že jsem to udělal proti své vůli. To znamená, přestávám být celiství a nemůžu se dostat právě do toho bodu nula, do té harmonie. Jo, tak se omlouvám, že jsem takhle jako zkusila.
Krásně jsi to doplnila. Peťo, povídej.
Mohl bych vstoupit, když jsme u toho Eriče, tak on na takovém praktickém příkladu vysvětloval, že i ta vlastně nenávist se dá použít jako v praxi. Jo. Dejme tomu, je kuřák, který chce přestat kouřit, třeba ví, že mu to škodí, jo? Nebo alkoholik, který chlastá a tak dále. Jo? A on musí vlastně začít to, co dělá, jakoby nenávidět, třeba to kouření nebo ten alkohol, jo? Že bez té nenávistí on by si to pořád omlouval a dám si ještě a zapálím si prostě a tak dál. A pokud vlastně on použije energii té nenávisti, což je stejně silná energie, jak energie lásky, jo, tak on dosáhne toho, že s tím zlozvykem přestane. Tak to povídal Erich, já jsem to ještě neskoušel, ale co my víme? Třeba to funguje, jo?
Tak to já třeba musím říct, já nekouřím 7 let, písnička si určitě pamatuje, jak jsem pálila jednu za druhou, vy.
Ano.
A Peťo, jak tady teď zrovna zmínil právě tady ten příklad, tak já s tím musím souhlasit, protože mě to taky trvalo nějaký čas. A řekla bych, že nejdůležitější v tomhle případě jsou ty myšlenkové pochody, kdy se člověk dostává vlastně do, jak ty jsi to zmínil jako nenávist, jo, ale ta energie, kterou tím myslím, je dost podobná, že vlastně člověk si uvědomí vlastně ten největší důvod, proč. A to si i písničko ty zmiňovala, proč, že se člověk doptává proč, protože pod tím proč a pod tím dalším proč jsou ty vlastně základy. Takže
si...
tam třeba...
Já si myslím, že... Ano, Verče, taky s tím souhlasím, že si člověk uvědomí, ale podle mě to nestačí. Jo? Tam není ta energie, té nenávistí, aby se z toho třeba zlozvyku zbavila. Jo? Možná u tebe to zafungovalo.
U mě ne.
U mě taky ne, jo? Protože já jsem třeba... já jsem teďka nekouřil asi 3 měsíce. Jo? A... kolikrát píseň ráno, kafičko, cigárko, mě to tak zavonilo, že jsem začal zaznovu a jako bafat, a je to tabák Mapačo, který je hodně dobrý, zemitý, chutná mi, ale jako prostě kouřím, jo. A kdybych chtěl fakt přestat, tak si myslím, že by mě to jako zdůvodnění, že to nějak prostě blabla, škodí a tak dál, že by to asi u mě nestačilo, že bych možná potřeboval fakt si vytvořit nějakou tu nenávist, jo.
A ono je tam, Peťo, hodně důležitý v tomhle případě za mě. Opravdu chtít, opravdu tam je potřeba mít to chtění, protože, a to rozhodnutí, protože ono, pokud to tam není, tak si myslím, že tam je velmi, velmi malá šance, aby člověk vlastně to opustil, jo. Tam musí být velký aha, tam musí být velký proč. To jsou ty největší důvody a musí člověk chtít. To je opravdu Vem si, já mám kolem sebe spoustu lidí, kteří kouřejí a říkají, ale mě to chutná, teď já přestat vůbec nechci. A je to taky jako v pořádku, je to volba, že jo? Takže jo, tam to o tom všechno je.
Je to tak, protože samozřejmě tisíce lidí a mých kamarádů říkalo, my jsme už všichni přestali kouřit, jenom ty pořád jako kouříš a smrdíš jako tím kouřem, že jo, a tak, jo. Já říkám, jako sama sobě si říkám, že prostě, jako, tak, jak to říkají ti ostatní, jako mě to chutná, je to moje závislost, jako, která přišla právě, chci podotknout, z určité emoce, jo, kterou vlastně buď někdo může odbourat, protože já sama za těch 40 let, nebo jak dlouho kouřím, jako, jo, jsem ji úplně neodhalila, tu emoci, jo, takže pokud by byl někdo, kdo by mi to ukázal, řekl by, nemusíš, jo, tady z toho důvodu, nebo pomoci, jo, tak možná by to třeba pomohlo, jako, jo, třeba mi to přestalo chutnat, jo, takže, jo, ale já jsem opravdu nezažila, jo, protože já jsem začala kouřit, když umřel můj táta, jo, umřel můj táta a on kouříval, jo, a vždycky krásně vonil, mě jako dítěti to velice vonilo, on kouřil amforu, jo, a do toho kouřil startky a já nevím, klejky a takový, a když umřel, tak vlastně po něm zůstal ten tabák a cigarety ve skřínce a já jsem mého tátu velice milovala a chyběl mi ten smrad z toho kouře, rozumíš? Takže jednou jsem prostě přišla, sedla jsem si do kuchyně, jako, já nevím, kolik mu mohlo být, 14 let, jako, sedla jsem do kuchyně, jo, ty jeho už 2 roky staré cigarety už měly takovou šílenou chuť, teda, nicméně uvařila jsem si kafe, jak to dělal tatínek, jo, zapalila jsem si cigáro, skoro jsem se sice z toho pozvracela, nicméně mě to za nějakou dobu... Zase ten smrad chyběl, jako, nebo ta vůně, pro mě to byla vůně, jo, vůně táty, jo, a vlastně pak v tu chvíli, pak už to bylo automaticky, že jo, lidi na zábavách, jo, pařby a tak, jo, takže tam se kouřilo, vyhulil se 60 cigaret v hospodě, že jo, ale jenom chci říct, že vlastně mě to provází, že to sice může někomu smrdět, jo, ale pro mě, jako, to je jako můj rituál, jo, že všechno je v pořádku. Jo, taková blbá výmluva, jo, já vím, ale je úplně blbá, já vím. Ale prostě já to takhle mám, takže já vím, že já prostě do 90 let prostě budu sedět, rozumíš, třeba s fajfkou nebo s dýmkou, jo, a prostě u kafička, prostě takhle jako budu jako indiánská skvav tam někde sedět prostě s dýmkou. Jako budu, asi jo.
Jo,
asi.
Jo, ale je to přesně, je to moc hezky to říkáš. Já jsem zrovna měla na mysli to slovo rituál, ty jsi tam potom zmínila. A ono to tak je, protože když to vezmu, tak většinou, proč začneme kouřit nebo pít, tak buď je to z mládí, že jo, z nějaký tendence si to vyzkoušet a je to ta zvědavost, že jo. Nebo to bereme jako to, že bychom se tím zapojili do té společnosti nějakým způsobem. A je to vždycky s něčím propojený. Když se podíváš na to, na ten zvyk, když to tak řeknu, tak je vždycky s něčím spojený. A hlavně je dobrý se i podívat na to, proč to vlastně dělám. To jsou moje docela oblíbené otázky. A vždycky zatím člověk najde nějaký důvod. Vždycky se tam ukrývá ten smysl toho, proč to člověk dělá. A pak už jde jenom o to si srovnat, jestli mi to za to stojí nebo nestojí, jestli to chci nebo nechci. O tom to všechno je.
Tak určitě, rozhodně, jo, jak říkáš, jo, jestli mi to za to stojí, jako rozum řekne, nestojí ti to za to, jo, protože stojí to velice hodně peněz a za tu dobu toho kouření už prostě bys měla dům a nějaké fáro a jezdila bys na dovolené, jo, mm-hmm. A takové to v uvozovkách to sebe trýznění toho těla, jo, jako určitě rozumově vím, jo, že prostě to asi není v pořádku, jo. Ale já znám spoustu lidí, kteří právě takhle jako dogmaticky obhajovali zdravý životní styl, vlastně téměř nejedli maso nebo vůbec, jo. A ať mi to teda někdo vysvětlí, že zrovna tito lidé, kteří žili tak vzorně, tak čistě, tak zdravě, že ti už tady nejsou, ti už umřeli na zažívací problémy. Jo.
Ono to totiž o tom plně není. Ono za mě je to všechno propojený. Za prvý máme každý úplně jiný systém, takže i ta imunita u každého z nás je úplně jiná. A ještě do toho to není, když to tak řeknu, jenom o cigaretách, nebo jenom o alkoholu, nebo jenom o tom, jak se stravuju. Je to zároveň o psychice, zároveň o tom, jak přemýšlím. A jestli to dělám třeba s nějakým tlakem, nebo jo, máme tady dneska spoustu lidí, kteří nejedí maso, ale není to třeba z důvodu toho naslouchání tomu tělu, že by to tělo dávalo signál, mě to vadí. Neříkám, že všichni, jo, je to různý. Ale spousta lidí přestane třeba z nějakého přesvědčení, nebo z nějaký víry, nebo já nevím, jak to nazvat. A pak to vlastně nedělají, protože chtějí, ale protože si myslí, že to je dobrý. Ale proto tělo to být dobrý třeba nemusí, jo. Takže...
Přesně. To je... A proto říkám, a proč nebyly dobrý ty cigára nebo ten tabák jako takový, jo. Rozumíš, jo? Že to někdo vymyslel, že to smrdí a že to škodí, jo. A co, když je to třeba úplně naopak, jo. Já se nechci vůbec tady jako rouhat nebo nechci tady nějaké rozumy dávat, ale... aby jsme se vrátili zpátky k té lásce, jo, tak vlastně já se miluji i taková, jaká jsem, i taková, že prostě smrdím po cigaretách, jo, že kouřím a nedělá mi to problém, neskovávám se nikde, jo, miluji se prostě taková, jaká jsem a tak to i zůstane a to je pro mě důležitý, že vlastně je mi jedno, co kdo říká, jakým tónem mi to říká důležitým. Jo, já prostě miluju vlastně jako tu vlastně miluju sebe taková, jaká jsem, kdo jsem.
Mm-hmm. Jo. A to je zdravá sebeláska, protože co je dokonalost nebo ideál? Neexistuje to. Neexistuje to. A ještě do toho, když se takhle miluješ taková, jaká seš, tak o to se odráží vlastně úplně všechno, protože tu energii vlastně vysíláš i ven, jo, takže potom ten život kolem tebe i takhle existuje, tak jak vnímáš samu sebe, tak takhle vlastně vytváříš i ten svět kolem A přesně jak říkáš, když pak přijde, když to tak řeknu, nějaký blbec, který bude mít tendenci tě prostě urážet, tak ti to vlastně bude jedno, protože ty víš, že tvůj život se od toho neodvíjí.
Ano, je to přesně tak. Jako, i mi to jedno, já vlastně nežijí nikoho život, jo, nevím, kde, jako v jakých jako možnostech vyrůstal, jo, v jaké rodině, jak se dobře, jako já akorát vím, že lidé jsou dobří, všichni lidé mají v sobě tu dobrost, jako jo, že i ten člověk, který prostě by mi nadával, jo, a nějak, jo, ve chvíli, kdyby se něco dělo, já bych potřebovala pomoct, věřím tomu, že i ten člověk prostě by nešel jako s tím nosem nahoru, ale otočil by se a šel by pomoct. Myslím si, že ta dobrota je vlastně ta láska, jo? Že ta dobrota je v každém člověku, jo? Ať je bez ohledu na to, ať opravdu je úplně jedno, jako kdo jsme, čím jsme, jo? Ale není jedno, kdo jsme. Jo? Že vlastně ta osobnost toho člověka je právě tady v tom, že si i může dovolit nesouhlasit, ale vždycky to dobro v tom člověku zvítězí, to znamená ta láska jakoby vnitřní. No.
No, ono, by vlastně i o to, že jakýmkoliv způsobem se člověk projevuje, tak to nikdy nedělá bezdůvodně, když to tak řeknu. Jo, že i ten člověk, který vypadá jako zlej, tak ve své podstatě mu třeba jenom chybí právě ta láska,
ano.
A nebo chyběla, takže ten jeho projev, on to vlastně jinak jako neumí, než se takhle projevovat. Ale ano. Přesně, je pod tím pořád ta láska, takže...
Určitě.
Když člověk, jak říkám, my jsme všichni částí Boha a jsme jim, jsme tou částí, ať se projeveme jakkoliv.
Určitě. Proto se říkává i božské děti, že jo? Tak si představ, kdyby fakt jako tady přiletěly nějaké bytosti z jiných jako galaxií, jo, a řekli jako, vy jste naše děti, jo, protože nechováte se tak podle toho, ale jste naše děti a teď by každému, teď by na velké obloze by prostě běžel film, vlastně kdo doopravdy jsme, mě by zajímalo, kolik lidí by řeklo, to je blbost, jako takový nejsme a kolik lidí by vlastně řeklo, teď je to tak přesně. Jo, akorát, že to neděláme, akorát prostě jsme jak v nějakém zamlženém filmu, jo, a vlastně toužíme jiným způsobem po lásce, ale toužíme vlastně pomoci, toužíme potom, aby někdo řekl, že jsme dobří, toužíme potom, aby někdo řekl, jak jsme krásní, jo, jak jsme bohatí, jo, ale vlastně podvědomně stále toužíme potom, aby, ty si to myslím, že zmiňovala, aby jsme to sdíleli s někým, tu krásu. Rozumíš? A každý člověk je nastavený úplně jinak, každý, jak jsem říkal, dostal jiný dar, jo, a proto třeba nerozumí někomu, jo, neznamená to, že vlastně ten člověk taky není láska, jo, že ten člověk taky vlastně netouží po tom obětí, po tom pohlazení, po té pochvale, jo, a tím, že jsme vlastně propojení jakoby v jeden celek, jo, já jsem ty a ty jsi já, jo, tak toto, až by lidé věděli, tak by se vlastně na to okolí, nejenom na sebe, ale na to okolí dívali úplně jinak, jo. Já jenom v kratičce ještě, pak bychom si mohli pustit písničku, dělat si pauzičku. Včera jsem měl takový krásný zážitek, kdy jsem stala na křižovatce a auta už měly červenou a tak jsem nečekala na tu zelenou a vyšla jsem, ale hned ta zelená jako klikla, ještě jsem byla vlastně v křižovatce, zelená pro chodce a naproti mě se vyřítil takový důchodce, který s tak důležitým obličejem, jo, se mi zadíval do očí a řekl, právě jste si vydělala 2,5 tisíce. A jako ve chvíli, kdy to řekl, tak já jsem jinak dřív, někdy dřív by mu řekla polib mi šos nebo něco, jo. Ale já jsem mu řekla, fakt jo, já jsem si za vteřinu viděla 2,5 tisíce, no to je krásný, jo. A šla jsem dál Jenomže ho to rozhořčilo tak, jo, že tam prostě začal nadávat, jo. A lidi se za ním otáčeli a on byl úplně brunátný, že jsem úplně si řekla, že mi rád nechytne jenom infarkt nebo něco, jo. A pak jsem si uvědomila, když mi to říkal, díval se mi do očí, že měl velice krásné oči, jo. A že jsem si říkala v duchu, asi mu to dlouho nikdo neřekl. Jo, protože kdyby mu třeba, možná jsem mu to měla říct, jako máte nádherné oči, jo, ale že vlastně ta touha jako po té lásce, potom jako opravdu pohlazení a všechno, potom vlastně může tu emoci té nenávisti nebo prostě toho pruderství, jo, nedostatek lásky může právě tady to pruderství jakoby podpořit, jo. Takže znovu jsme u toho, že vlastně nenávist a láska má stejnou frekvenci a záleží, jak od toho bodu nula ji přikloníme. Jo? Jo. A co ty na to, Peti? Jak ty bys to...
Děcka, já opět jsem pocítil touhu vás pozdravit tady z toho technického zázemí. Sleduji letky, všechno je zeleným, je to perfektně vyrovnané, harmonické. A já jako zemitý typ vesničan, bych se vrátil opět k tématům, které jsme probírali, a to je maso a alkohol. Jestli můžu ještě před pauzkou v krátkosti. Napadlo mě, proč lidi přestávají jako houfem valem, a je to jakoby moderní, pojídat to maso. A napadlo mě jedno z možných vysvětlení, protože může to být jakkoliv. Ale napadlo mě tady to, že teď hodně z různých kruhů, i ezoterických a jiných, jo, přichází myšlenky, že vlastně ten, kdo pojídá maso, jo, tak prostě nezvládne transformací, nepřesune se do těch vyšších světů, do těch pátých a sedmých a jakých to prostě možně frekvenčních vysokých dimenzí. Takže je možné, že skutečně proto to lidi dělají, ale neuvědomují si, že my tady jsme stvoření a zrození na země kouli a že jsme masožravci, jo, a že tady tu stravu potřebujeme pro zdraví, jo, tělesné i duchovní, a těm zvířatům, které zase byly stvořeny k tomu, aby nám tu stravu poskytovali a které se taky transformují ve vyšší bytosti, tak tím ty zvířata jakoby to věděla, jo, že prostě jsou potravou. Teď to funguje v přírodě, šelmy loví také zvěř jinou, jo, která je k tomu určená. Takže to je tak v krátkosti taková vsuvka ohledně masa. A i možná to, že ty lidi jakoby se cítí být už dál, něco víc. Já bych to trošku možná srandovně přirovnal k tomu, kdo si dneska koupí elektrické auto bílé značky Tesla, jo? Že jakoby, aby byl viditelný, já už vím prostě, já jsem pochopil, já už prostě jdu dál a vyjdete v davu teda někde buď za mnou, anebo po svých cestách, jo, i cesta může být cíl. Tak to je krátce k masu a k tomu alkoholu. My věsničané tomu říkáme chlast normálně, jo, takže mě vlastně až teďka došlo, dneska je 11. dubna a já od 31.
12. 9. dubna.
Jo, 9. Čas a prostor někdy funguje zrandovně, jo, takže od vlastně Silvestra loňského roku, kdy jsem si ťukl s Dominičkem šampaňského, tak od té doby vlastně nepiju. Neměl jsem ani kapku alkoholu, pokud nepočítám muchomurku červenou naloženou v Alpě, jo? Ale to jsou denně takové jenom jaksi homeopatické dávky. A já jsem zjistil, Verčo, že já jsem vlastně nemusel vytvořit tu nenávist k tomu, abych přestal pít, ale mně stačil zažít jenom stav na protější straně, jo? V té dualitě, v tom protipol. To znamená, že já jsem po prvním měsíci, kdy jsem se nedotkl alkoholu, tak jsem žil vlastně střízlivý v naprosto bdělém stavu a docházelo k několikanásobnému napojení, jo, na ty vyšší světy. Začaly přicházet informace, které mě z ničeho nic osvětlovaly témata a moje otázky, jo, které jsem měl nezodpovězené a nikde jsem je nenašel, v knihách ani v pořadech různě a tak, když jsem se ptal a nechodilo to. Ale ejhle, Poté, po určité době bez toho alkoholu ty odpovědi začaly chodit. A já jsem říkal, aha, tak bacha na to, to je dobrý, jo. Další měsíc uběhl opět bez kapky alkoholu až na ty murky a těch odpovědí chodilo stále víc a víc. A dokonce chodily i otázky, paradoxně, na které já jsem nacházel odpovědi. A v noci mi chodily vize, jak tvořit třeba ty naše hudební nástroje, jo, ty zvonkohry. Takže já jsem ten stav vlastně vyměnil. Ten stav vlastně v tom částečném jaksi poblouznění nebo v tom stavu změněného vnímání, tak jsem ho vyměnil za stav naprosté čistoty. A ten se mi osvědčil a osvědčuje, takže i vlastně bez použití té nenávisti k tomu alkoholu si vybírám, a je to o té volbě a o rozhodnutí, tak si vybírám tento stav bdělosti a střízlivosti, i když se bavím s kamarádama, různě jezdíme po těch našich hudebních akcích a vidím, že tam jako lidi pijou, jo, pivo, víno i tvrdý alkohol, tak já si rád zaspomínám na svoje léta, když jsme taky pařívali. Ono se to hodně podobalo i hudbě, kterou jsme hráli, ke které ten alkohol tak jak si patří. Vidíš, to je opět omluva, ano, opět omluva, omluva, proč se chlastávalo. A takže já jsem na alkohol nezanevřel, jenom jsem ho prostě vyměnil, jo, za vlastně tu čistotu, jo, která se propisuje dovnitř, do duše, kterou zároveň očisťuje, protože duše je neměnná, jak říká píseň, ale zároveň taky dá se prostě znečistit a tak trošku zaneřádit. A ona potom chudníka pláče a říká, zkus ten ji načistav, jo? Jako o nic nepřijdeš, ba naopak získáš. Takže jenom tak před teda hudební pauzkou, děti milé, jsem přišel se svou kapkou trošku do mlýna a mutuju a pokračuju a sleduju letky. Ano?
No hlavně, aby jsme nechali Veroniku jako povídat, jo? Že my si můžeme udělat pořád. Já se omlouváme, Veroniko, že ti tak do toho vstupujeme.
Je v pořádku, ale... já ty rozhovory mě velmi vyhovuje, když opravdu se zapojíme všichni, protože já bych si s váma povídala hodiny a hodiny. Ale co se týká Peti, já bych to jenom doplnila před tou písničkou. Peťo, já ti úplně rozumím a je to tak, že alkohol, ať chceme nebo nechceme, opíjí naši mysl a má velký vliv na buňky. Takže tam potom opravdu se jedná o tu očistu, kdy máš jasněji. Jo, jak říkáš, jsi střízlivý, máš jasněji a to působí opravdu i na to napojování se na ten život, jo. Takže moc hezky jsi to řekl, že to byla volba a nemusel ses do toho ani nijak verbovat a byl tam ten impuls. Prostě si vnímal, že ti to může dát obrovské zkušenosti. Já nepiju rok a půl a musím říct, že bych si někdy i dala, ale vůbec necítím tu potřebu. Takže do tohohle stavu, když se člověk dostane, tak je to to nejkrásnější, protože je to vlastně, není, že přestávám, protože bych přestat měl a protože je to dobrý. Zase je tam spíš jiný impuls. Je to o tom, že já prostě jenom už nechci. Už nechci, už mi to nic nedává, možná s tím je i spojený to, že se toho člověk nějakým způsobem nabaží, protože my bychom se měli dosytit právě úplně všeho. A nejenom právě toho alkoholu třeba, ale i těch emocí, jo, se vším to souvisí. Jakmile nenaplníme, protože ta duše se má něčím naplnit, aby vlastně dosáhla té moudrosti určitě. Takže možná je to souvisí i s tím, naplnit se tím, užít si to, dosytit se toho a ono to potom třeba už nebude potřeba.
Já s tebou, Verčo, naprosto souhlasím. Já ještě krátce před pauzkou, my jsme v 90. šílených, divokých, rychlá, hlasitá hudba, tak jsme si dělali srandu, jakože jako chlastáme jsme rokeři, ano, u nich se to omlouvá, prdlajs, a říkali jsme, sice, jakože všude se říká, že ten alkohol zabíjí mozkové buňky, jo, ale tehdy, když si prokoukl článek, že američtí vědci zjistili, že alkohol mozkové buňky nezabíjí, pouze na čas uspává. A my jsme si k tomu přidali. No a pak stačí přestat chlastat a vše se prostě spraví, uzdraví. No a tím jsme zase prostě žili několik let, takže jsme pěkně pařili, že všechno je v pořádku. Já přece nejsem závislý na kouření. Já jenom si tak zapálím, ale kdykoliv, když budu chtět, tak se na to vyprdnu. Hovňáš, je to závislost. A jde potom o to se rozhodnout, zdá teda s tím skoncovat, nebo v tom pokračovat, ale jak říkáš ty, jak už je to naplněno a člověk zjistí, že už nic víc od toho nemůže očekávat, už jenom to blbé, jako jo, i tělesně, i duševně, psychicky a tak dál, tak přichází správný čas na to rozhodnutí. A já taky, jako přiznám, občas bych si taky dal, ale okamžitě v zápětí je to prostě svedený na jinou cestu, jo, tady ta myšlenka. A teď třeba jako máme doma hodně alkoholu. Píseň má ráda slivovicu, dostává od známých různě flaštičky, babička má ráda pivo, takže kartonek je tady 12, krušovice, no. A když ona chce pivko a já ji ho tam nesu, jo, pěkně vychlazený, orosený, já fakt normálně mám to bažení dát si s ní, jo. A dokonce, když ona si dá held první, tak přesně vím, co prožívá, protože já to znám, jo. Jo, pak má půl plechovky vypitý, říkám, aha, tak už ji chodí takový uvolnění pěkně, už je lehká, už se znáší, jo, pak to pivko dopije a teďka se jí za chvilku povídáme, pak se jí zavírá očenka a přichází vlastně ta únava po tom alkoholu, jo. Tak říkám, vidíš, a to je celý proces. Bažení, chvilka radosti, prostě uvolnění, borec si myslí, že ano, všechno je paráda, skvělý, no a pak přichází únava, jo, a na druhý den to samý znova. Proč? Proč, když ten svět, vědomý svět a život, vědomá mysl, jo, umožňuje daleko snadnější přístup k radosti, a vnímání a pochopení lásky a k rozdávání té lásky a i ke schopnosti přijímat tu lásku, tak na co nějaké berličky. To bychom se teďka možná dostali zase k dalším berličkám, jako jsou třeba drogy některé, nebo i nějaké ty ayahuasky a byliny. To je taky veliké téma, do toho bych teďka nechtěl zabředávat. A děti, nevím jak vy, ale já cítím potřebu písničky. Ano, písničku a Verčo, dáme píseň?
Určitě.
Ano, ano.
Určitě.
Nestrácej, nestrácej mě z očí, neohlížej se tam, kde chybí stín. Nedůst v tmavých komnatách plamen loučí, i když se kolem neprochází. Nestrácej, nestrácej mě z očí, nedívej se tam, kde nejsi ty a nejsem já, nehledej mě v davu kolem jdoucích, nesuď mé toulky ve svých obavách. Vidíš mě, vidíš mě, jen když se díváš. Toulám se dnem i noc. patříš mě tam, kde v tobě dřímám.
Po písnice jsme opět tady, já v technickém zázemí studia Deja Vu a píseň Ještě věší prádlo a přidá se po chvíli. Tak Verčo, máme další téma?
Jo, já bych určitě i navázala, protože my jsme se rozvášnili, než začala písnička.
Hodně jsme se rozvášnili. Letky střílali do červeného. Tak pokračujme v tématu.
Mně se moc líbilo, jak jsi mluvil o tom mase, ano. O tom stravování. A taky souzním s tebou, protože vlastně než jsme vznikli jako lidský bytosti, tak byl vytvářen potravinový řetězec, který má nějaký smysl. Takže aby jsme tady vlastně, když to tak řeknu, přežili, jo, teď se zaměřu na to naše přežití. Takže vlastně je to, myslím si, že to stravování by se nemělo řídit tím nějakýma těma informacema, protože těch informací máš dneska tolik, že se v tom úplně krásně ztratíš vlastně, když to tak vezmeš, cokoliv budeš chtít, to najdeš. Ať je to jakkoliv. Vždycky si tam najdeš tu svoji pravdu. Takže já vždycky říkám vlastně, že to, čemu uvěříme, to se stane naším zákonem, to se stane naší pravdou. Takže třeba i ve chvíli, kdy budu přesvědčená o tom, že mi maso škodí, no tak mi nejspíš škodit bude, jo? Protože to budu mít přijatý jako svoji pravdu. Takže tam se mi v tomhle ohledu i líbí to, že máme svobodnou vůli a můžeme si tady vytvořit jakoukoliv pravdu si vlastně zvolíme.
Přesně tak. Zkusme navrhnout, já nevím, Eskimákovi nebo nějakému obyvateli Sibiře, ať přestane jíst maso, anebo se neposune, tak se nám vysměje, protože tady ti nativní lidé, oni poslouchají hlas svého nitra, své duše. A pokud je to v souladu s univerzálními zákony a s tím přírodním nebo přirozeným potravinovým řetězcem, jak zmiňuješ, tak je to naprosto v pořádku. I když slyšíme zvenčí hodně názorů a hodně takových prostě pravd, pseudopravd, polopravd, tak asi bychom se měli řídit tím, co nám sděluje naše tělo, jo, a náš duch. A písní teďka ta už sice přišla, ale duch jí sdělil, aby si namazala chleba, protože řekla, že vlastně by chtěla, aby její bříško zpívalo. Ona to používá hodně často a ráda, že vlastně když se nají, tak její bříško zpívá. A jo, takže vlastně poslechne ten hlas toho svého nitra a to je naprosto v pořádku, pokud je člověk na té vědomé cestě bez předsudků a uposlechne volání nebo sdělování toho svého nitra, tak koná jedině správně, víš.
Určitě, určitě. A taky tam vidím velkou zmatenost právě v tom, jak jsi tam mluvil o na vibrovávání se a přechodu do té páté dimenze. Víš, to jsou právě za mě ty informace, které nejsou úplně zdravý, jo, protože to s tím přece vůbec nemá nic společného. Jestli je maso nebo nejí maso, to by se zase božství obrátilo proti sobě a začalo by něco rozdělovat a začalo by tvořit nějaký zákony. Přijde mi to nesmysl. Jo, vůbec to za mě s tím nesouvisí, jestli je maso nebo nejí maso, pořád jsem částí Boha. A je to úplně jedno.
No a pak...
A přesně jak říkáš, je potřeba poslouchat svoje tělo, protože tak jako říkám, že si každý tvoří svoji pravdu, tak zároveň současně je určitě důležitý, když něco jím a to moje tělo, já samozřejmě zase se nebavím o extrémech, protože co si budeme povídat, když zase zapleme do extrému a budu denně, já nevím, do sebe cpát 5 pitlíčků bonbonů, no tak evidentně tam spíš zatím opravdu je nějaký problém, jo? Ale bavím se teďka o tom, že třeba jim všestranně nějakým způsobem kouskem zdravě, kouskem zhřeším a tak dále, nebo já tomu ani nebudu říkat zhřeším, protože to takhle úplně nevidím. Ale pokud mi to tělo dává signál, že mu něco nesedí, tak to poslechnu, ale pokud to tělo je v pohodě, nemám nějaký zažívací problémy, no tak jako proč něco měnit a proč nejíst to, co mě chutná, co mi dělá radost, přičem se cítím dobře a tak dále. To máš úplně stejně jako s tím alkoholem. Když piju, když opijím svůj mysl a vlastně vnímám, že ten alkohol mi způsobuje únavu, má málo energie, a uvědomím si to, co ten alkohol způsobuje, stačí naslouchat tomu tělu, tak si pak začnu uvědomovat, že to nepotřebuju k tomu životu, že mi to vlastně škodí, ubližuje mi to.
Přesně
o
tak.
O tom to všechno je?
O tom to je všeho moc škodí a je jasné, že jako každý má chuť na sladké nebo na slané bramburky a takové ty jídla různé.
Já
jo?
Taky
ano, ale no. určitě vlastně i to tělo ti řekne, že když sníš denně 5 studentských pečetí, tak to tělo ti řekne, je to blbě. Jo? Takže všeho s mírou. A to je vlastně i ten alkohol, jako dobře. Proč si nedat třeba nějaké to červené víno, kde je od toho stvořitele taky vlastně ta energie, je to dar matky země, jo, ta vinná réva, když je s láskou vypěstovaná, mm-hmm. jo, a to víno je vyrobené fakt prostě s láskou a s radostí, tak to nemůže prostě ublížit na to, že aby ti to zastavilo nějakou cestu někam do těch vyšších světů. To je podle mě to jako blbost.
Přesně tak.
Je potřeba mít tu správnou míru a ta nastane tehdy, když člověk porozumí tomu svému tělu, které vlastně je přijímač, jo, a to tělo dostává ty informace z toho vlastně skutečného prostoru jako zvnitřku, protože tam je celý vesmír vevnitř. A teď na akci jsme se seznámili s krásnou lidskou bytostí, s Petrem Sudbajem, a ten nám řekl, že všechno, co přichází zvenčí, jako zvnějšku informace, nebo i knihy, nebo filmy, nebo i dokumenty, různé informace, že to vlastně všechno je lež, jo? Že to jsou jenom povrchní informace, které někdo napsal do knihy, nebo nějak sformuloval do nějakých frází, a lidi se toho chytají, a to je správné, ale to je blbost, protože jediná správná informace je uvnitř. Jo? Takže opět teda napojit se na vlastní tělo, na vlastní vnitřní systém, který je propojený s vesmírem, který ostatně je stejně v nás. Takže napojení se sama na sebe. A píseň už je na svém místě? Píseň ještě...
Jsem na místě, ale za chvilku budeme bříško zpívat, jo? Tak ještě mi nechte minutu.
Jo, Peťo, určitě souhlasím. Víš, já... Jde o to si vlastně neubližovat. O nic jiného nejde. Neubližovat si a vědět, vnímat, co mi škodí. To je celý, o tom to je. A je úplně jedno, přesně tak, jestli si sednu, dám si skvělou večeři, dám si tomu skleničku vína. Jo, nezáleží na tom. Je to opravdu o tom. Vnímat sám sebe.
Ano, já si vzpomínám, za děcka mě bylo nějakých taky 6-7 a v našem rodinném domku v Moskovicích žili i naše prarodiče a děde, my jsme mu říkali stařeček, to se říká tak u nás na Moravě, stařeček, jo. A on žil velmi střídmě, jo. On nosil prostě, on měl možná, já nevím, dvoje oblečení, jo, takový ty kalhoty, tesilky jsme tomu říkali, my jsme se tomu jako děcka smáli, pak měl kšandy, košulu a on kouřil Virginka, takový doutničky, on třeba vykouřil 3 denně a fakt to smrdělo, mě to smrdělo, ale on si to vychutnával, seděl na lavice, bafal, vzal mě vždycky na kolena a teďka mě povídal vlastně svoje zážitky ještě z války a různě popisoval mě o starých řemeslách, jo, jak chodil do školy, jak se vyučil, jo, prostě, a takže nádhera a ta střídmost je vlastně to, co dnešní člověk potřebuje. Úplně opustit konzum, jo? Tu přehnanou spotřebu všeho. Dneska je toho všeho tolik, ale není to potřeba. Člověk by jaksi měl sám samovolně vědět, co už nepotřebuje k tomu svému jako bytí, kvalitnímu. To není o kvantitě, je to o kvalitě a je to o střídmosti. Tak za mě.
Určitě souhlasím. Je toho dneska přehršle, je to taky o prioritách. A právě s tím nějakým posouvajícím se vědomím, to s tím souvisí. Že začnu volit, co potřebuju, co nepotřebuju. A uvědomuji si to. I vlastně ty informace, které kolem sebe máme, jak jsi se zmínil, je jich taky přehršle. A je jenom na mě, jaký informace... s jakýma jsem v souladu a jaký si vezmu k srdci, jo. Tak stejně úplně je to s tou stravou. Já jsem třeba taky měla chvíli, kdy mě přestala chutnat česká strava. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale já jsem měla opravdu plný zuby českých jídel, takových těch klasických. A normálně mě to řeklo, udělej nějakou změnu. A já jsem tehdy, si pamatuju, měla silný potíže s čichem a měla jsem opravdu, v noci jsem se budila, měla jsem pořád takový dutiny, jsem měla ucpaný. A opravdu to trvalo měsíc nebo dva. A v souvislosti s tím, v návaznosti na to, přišla mi nechuť ke klasickým jídlům. Takže jsem se přeorientovala, ne úplně stoprocentně, ale opravdu jsem vyřadila to maso, ty mléčné produkty a vařila jsem si čerstvý jídla. Nebylo to tak, že bych, když to tak řeknu, to obešla a jedla místo toho omáčku s knedlíkem, ale doplňovala jsem ty živiny nějakým způsobem, jak jsem vnímala. A opravdu mi ty dutiny, odeznělo to, začala jsem krásně cítit, uvolnil se mi nos. Ještě jsem pak nějakou dobu s tím pokračovala, ale pak už jsem zase začala cítit, že mi chybí to maso, jo? Že tu stravu potřebuju zase vrátit do nějakých těch normálních kolejí. Takže tohle je za mě v pořádku, když si člověk navnímá, že potřebuje nějakou změnu, jde do té změny a pak se zase vrátí, nebo jo, zase ucítí impuls a teďka už je zase čas jít zpátky a takhle to za mě má být. Jo, jdu po tom svém pocitu, po té své intuici a po tom, co mi tělo říká, nebo ten můj člověk.
Teď jsi to vyjádřila naprosto přesně a je to vlastně důkaz toho, že pokud to jde zevnitř, ten hlas jde zevnitř a ty ho poslechneš a načas třeba změníš stravu, já teda nedám dopustit na československou kuchyni, ale pokud ti hlas řekne z nějakého důvodu, možná tam by vznikl nějaký tělesný problém, já nevím, přejdi třeba na lehčí stravu, já nevím, asijskou nebo italskou kuchyni, proč ne, jo? Pokud by ovšem toto bylo někde, já nevím, v rámci nějaké reklamy a v nějakého nového modního trendu, že tamto vepřo knedlo je na prd, jeste špagety, je to špatně. Je to špatně, protože je to zase jenom trend a je v tom záměr vlastně ty lidi někam nasměrovat. Jo? Takže je to vlastně lež, jo? Jako v rámci reklamy.
A nemusí to vlastně zafungovat. Nemusí to vůbec zafungovat tak, jako když právě člověk poslechne ten svůj hlas a já miluju české jídlo, pořád, jo, ale jen jsem si mezi tím udělala pauzu, ke který mě to volalo.
Naprosto,
a zafungovalo to.
Naprosto že... v pořádku. Já tě chápu, já nevím, jednou za 6 neděl my si objednáme pizzu třeba, jo, bez práce, je to pohodlný, kurýr doveze, dáme si pizzu prostě, ale není to denně, protože stejně posloucháme ty naše hlasy a jo, a ty nám říkají, vlastně jeste to, co máte jako doma, co máte tady v okolí a co se pěstuje tady u nás, tady v tom regionu. Dokonce jsem aj slyšel takové názory vlastně, že člověk, nebo to tak bylo dřív, že by měl konzumovat jenom to, co je třeba v okruhu jako kilometru, jo? Vlastně co tady vyroste na stromech jako ovoce, na záhonkách jako zelenina, jako nic z dovozu a vůbec ne nějaký, já nevím, prostě úplně z jiných kontinentů, nějaký ty manga a banány třeba, když je to dobré, proč ne, ale není to úplně zapotřebí, jo?
Jestli můžu do toho vstoupit?
Samozřejmě.
Tak ono to není pouze jenom o jídle, jako jo, je to prostě úplně o všem, jo, když se nastěhujeme do nějakého bytu, že jo, tak si přesně vymalujeme náš pokoj nebo naše pokoje přesně tou barvou, jakou cítíme, že potřebujeme mít v tu chvíli tu frekvenci té barvy, jo, když si kupujeme parfém, jo, tak prostě nám 2 roky voní, po 2 letech už nám nevoní, po 2 letech už jdeme za jinou vůní. Jo. Je to vlastně téměř u všeho, jo, co nás obklopuje, že vlastně si doplňujeme to, co nám chybí, takže ať už jsou to vůně, jídlo, ale samozřejmě i lidi kolem nás, jo, ať už jsou to i čísla, jo, proč si dáváme na sportku tady ty čísla, proč si vybíráme telefonní číslo, když jdeme vybrat, jo, u operátora, tak chceme tady to číslo, jo, SPZ-ka, jo, chceme číslo, chceme nějak, proč, jo, no protože to potřebujeme nějakým způsobem doplnit. Takže není to pouze jenom o jídle, ale je to i o tom psychickém hladu.
Já to teďka možná trošku... Ano, Verčo, máš?
Povědej, Peťo.
Tak já jenom zase vsuvku z technického zázemí. Není to jenom o jídle, je to i o barvách, vlastně o uspořádání domácnosti, o věcech domácnosti a je to teďka trošinku až dovedu možná do takového trošku extrému a je to dokonce i o partnerech, jo. Jako poslechneš hlas, který ti říká, je je vlastně teď je nutné až jako toho partnera změnit, jo? Protože nemá cenu být s partnerem celý život, jenom proto, že má té kulaté razítko jako na nějakým papíru oddacím nebo tak, ale i ta změna v tom partnerství je vlastně uposlechnutí signálu těla, který říká toho partnera změň. Jo? A je to o vnitřním nastavení. Člověk jak se posunuje, někdo rychleji, někdo se posunuje taky rychle, ale třeba někam zase úplně jinam. Jo? A člověk jak se vnitřně promění, tak se všechno změní. Jo? Vlastně i ta domácnost, i to jídlo, i ti lidé okolo a pak přijde ten pravý partner duše, s kterým najednou bum, a to je ta láska. Jo? To je ta láska, která je vlastně moudrá. Ona si neuzurpuje nějaké ocenění, jo, nějaké poděkování, protože ta vděčnost je vždycky vnitřní a to je ta jediná správná pravdivá vděčnost, jo, to žití vlastně. A důkazem je způsob života, jaký ten člověk vede.
A v tom je krásná, a to se mi moc líbí na životě, individualita každého z nás. Každý máme ty potřeby úplně jiný. A než jsme se rozhodli vstoupit tady na, já tomu říkám, hmotná planina, tak nás sem právě táhla nějaká touha. Touha něco zažít, prožít a tak dále. A já úplně miluju, jak jsme každý naprosto jiný. A ono vlastně, my se podíváme na tělo, vidíme hmotu a vidíme, že jsme každý úplně jiný. A úplně právě tak stejně, protože ta hmota je vlastně energie projevená, je to projevená energie. Takže když se podíváme, jak jsme každý individuální, tak je to je překrásný. To je ta krásná tvorba toho života, že tady není nic stejný. To je naprosto dokonalý. Tomu já říkám dokonalost, právě v té nedokonalosti a v tom, že jsme každý úplně jiný v každém detailu. No není to krásný?
Je to krásné. A teďka jsi mě připomněla právě, jak jsem zmiňoval toho Petra Sudbaje, jak nám říkal o tom, že to všechno zvenčí je taková polopravda jenom, tak jsi mě připomněla, že... Co jsi mě to připomněla? Teď mě to vypadlo, počkej, já si, co jsi mě to připomněl?
Počkej, stop, Peťo, nefuň.
Ne, já jsem se zamyslel, policajt se zamyslel.
Jo,
tak už vím. Tak, Verčo, plně s tím souhlasím, protože připomněla z něj to, co nám říkal Petr Sudbaj. Vlastně, že tady ta naše matka Gája, ona je jedinečná v tom, že tady je všechno rozdílný, jako pestrý, pestrobarevný, že lidi nejsou uniformovaní, ale vlastně bavil se jí o rasách, jo, že je několik barev lidí, prostě mají svoje tradice různý, kultury různý a on teda cestuje, on osobně cestuje po celém vesmíru, jo, v tom stavu vytělesnění. A říká, že třeba na Venuši nebo na dalších planetách jmenoval, tam ty lidské bytosti jsou úplně jiné, jako než my. Oni jsou stejné tam, jo. Že tam vlastně není ta dualita až tak jako markantní, je tam všechno jakoby tak uniformované a že vlastně ty příležitosti, jak jsou tady na matce Zemi, tam vůbec nejsou. Je tam teda ta radost, jako ten smysl, každý tvoří, ale chybí tam ten prožitek v tom prostoru, v té duality, jo, mezi bodem A a mezi bodem Z třeba, jo, kde u nás je miliony různých možností a řešení a tam to není, takže já si vážím toho, že jsme si, je to plán duše, jo, že jsme si vybrali pobyt tady v tom trenažéru na matce Zemi, která byla stejně vytvořena tady pro ty účely jako vývoje lidstva jako po té duchovní stránce, takže děkuji.
Ano. My jsme vlastně herci ve vlastní hře, jo? A to je na tom, je to krásný. My jsme se proto rozhodli, všichni jsme tam, kde máme být. Nic není tak, jak nemá být. Nic, absolutně nic. A všechno má svůj, já tomu říkám, svůj řád, nějaký řád. A na nás je jenom, aby jsme opravdu viděli tu svou individualitu, aby jsme se řídili svou vlastní individualitou. zase se dostávám k tím informacím zvenčí. I třeba kniha. Když napíše někdo knihu, je to stále názor jednoho člověka. A tou nejkrásnější cestou je právě dostávat se do sebe, do toho svého jádra a uvědomovat si, co já potřebuju, co já, kým jsem, co projevuju. Protože to moje tělo je projev a to je úžasný, jak se každou vteřinku všechno mění. Vlastně, když se podíváš na člověka, který před 10 rokama smýšlel, jak smýšlel, a podíváš se na něj dneska, tak se na tom těle projeví to, jak on funguje, jak přemýšlí, jak žije a tak dále. Jo. Takže to je naprosto nádherný. My jsme vlastně projevem božství. My tím, kým jsme tady v té viditelné formě, projevujeme tu naší individualitu. Že?
Já hodně,
toho se dá vyčíst spoustu věcí.
Já fakt děkuji té možnosti zažít tady tu dualitu, protože já třeba před 10-15 lety, já jsem byl úplně jiný člověk, jo? Jako pořád já, ale na určité zase jiné úrovni, kdy jsem měl úplně jiný žebříček hodnot, jiné priority a v rámci toho, co jsem upřednostňoval, jsem se i tak projevoval, jo? I na těle, i na duchu, kolem byli jiní lidé, prostě realita byla úplně jiná. Já jsem netušil, že ta hmota, že ta realita je tak tvárná, že se dá stvořit myšlenkou, jo? A pokud té myšlence dáš tu sílu z vnitřního svého nastavení, tak zhmotníš úplně vše a nám se to teďka z písní děje a já jenom prostě si lebedím a fakt děkuju a jsem vděčný, že je nám to umožněno zažít a tady hraje vlastně roli i to, jak zmiňovala ta svobodná vůle, že fakt člověk se může svobodně rozhodnout. Nemusí vůbec mít strach, že ho někdo bude soudit, Bůh nebo lidé, ať si soudí, ať si lidé soudí. To není prostě naše, jo? Jsi na správné cestě a každý proces, ať si kráčí, kudy chce a ať si posuzuje, ale ono stejně dospějí k tomu, že jsou tam, kde jsou a chápou to vlastně na té úrovni svého poznání. A stejně všichni míříme tady po těchto různých zkušenostech, inkarnacích, přestělení, tak stejně spějeme k jednotě, jo, kde budeme. Budeme jako stejní. Ale ta duše bude už tak vyspělá, že veškerý zážitky už tady z toho pobytu v tom materiálním světě biologickém, hmotném, jo, tak už bude mít v té buněčné paměti a tam už si můžeme být, dovolit být stejní, protože, a jenom tvořit a žít v lásce, protože tohle všechno už máme zpracovaný. Jo? My vlastně dostaneme výuční list, pak dostaneme maturitní, pak uděláme diplomovku, jo? Doktora, když to tak připodobním, a jsme hotoví, lidské vědomé bytosti, součást tvoření a dostáváme se do role tvůrců a můžeme tvořit další vesmíry a další svět. Jejda, to jsem se rozpovídal. Přátelé, máte
no,
tomu?
To krásně.
Já ještě můžu tady k tomu, co Peťa říkal, jo. Já jsem jednou slyšel takový rozhovor, kdy vlastně po sobě řvali dva lidé a ten jeden se sklidnil a ten druhej pořád křičel, že jo. A ten, co byl klidnej, tak se tak zadíval na něho a říkal, promiň mi, že tak reaguju, ale já jsem v procesu transformace. A ten člověk, který nadával, tak naraz prostě přestal nadávat a zíral na něho, jako co mu to řekl. Jo, protože se tam hádali o nějaké pravdě, na kterou se hned zeptám. Jo, a když mu řekl, jako promiň, jsem v procesu transformace, což vlastně jako ho úplně jako odzbrojil. A když teda jsme u toho, ta otázky, tak i tebe se zeptám vlastně, jestli to cítíš vlastně tu cestu jako tím životem, jo, jako transformaci neustálou.
Já jsem neslyšela začátek té otázky, můžeš ještě jednou, jak to cítím, ten proces
ano, jak
transformace.
Ano, jak to cítíš, jako, jak vnímáš jako transformaci jako takovou, jo, na té cestě
tak
životem.
Musím říct, je to velký zážitek. Je to velký zážitek, ale úžasný, protože já tam právě vnímám tu největší důležitost těch zážitcích a prožitcích, protože tam to všechno je. A já jsem taky neskutečně vděčná za život tady. I když neříkám, že mnohdy člověk neprochází něčím náročnějším, ale to, že můžeme tady zažívat tu dualitu, je za mě velký dar, i když samozřejmě každý z nás si zvolil sem jít, protože stále, přesně jak říkal Peťa, nás sem přitahuje touha té duše. Jo? Ať už tady opravdu máme tu potřebu nebo to chtění v něčem právě zmoudřet. Mm-hmm. A já si to užívám. Já si užívám vlastně i tu dualitu, protože jsme vším, a ty jsi tam moc hezky zmínila tu, ten trojúhelní vlastně s tím bodem nula. A když to tak vezmeme, tak vědomí je vlastně takový, já tomu říkám kývadlo. A my se kýveme, vlastně vychylujeme z toho bodu nula, se vychylujeme z té rovnováhy, že jo? A tím vlastně získáváme tu moudrost. Čím víc se vychýlíme, tím samozřejmě zase následně bude náročnější, potom zase ta druhá jakoby polarita, ale tím se právě učíme a je to naprosto dokonalý, jak to funguje. A my se jediný, co učíme, je vlastně vychylovat z toho bodu nula, z té rovnováhy co nejméně. Učíme se to skrze tu dualitu. A jak se říká, když nezažiješ omezenost, nezjistíš, co to je neomezenost. Když nepřičuchneš k chudobě, nebudeš si vážit bohatství. Když nezažiješ nenávist, nezjistíš, co to je ta láska. Jo? Takže to je to nejkrásnější. A vlastně i to, že se nám mění ten život před očima, tím, jak měníme sami sebe. Jak se říká, změň sebe a změníš svět. A za mě je to nádherná příležitost, že můžeme se tady projevovat, využívat tu svobodnou vůli, uvědomovat si tu radost, tu lásku, to, co máme k dispozici a že toho máme opravdu hodně. Takže já to beru jako velký dar, ten život. A celkově i možnost být součástí nebo být přímým vlastně uživatelem té proměny, která je neustála, protože tak, jak odbíjí čas, jakože čas neexistuje, máme ho tady vymyšlený, my jsme věční, ale každý okamžik, když se člověk třeba pustí nějakého problému, který řeší, tak si uvědomí, že každou vteřinu máš novou šanci cokoliv změnit, na cokoliv se jinak podívat a bože, to jsou dary. Jako, nemůžu to jinak říct.
Jo, určitě ta hojnost té harmonie, když tak řeknu, jo, protože slovo hojnost není to, že mám všeho strašně moc nad míru, ale je to všechno, co potřebuji, jo. Týká se to vlastně zdraví, bohatství, jo, a vztahů, jo. A to jsou takové tři témata, které se neustále jako opakují, když přijdou lidi na terapii, tak jeden tady z těch tří okruhů, jo, se řeší. A za ty roky vlastně jsem jako přišla na to, že když někdo opravdu je velmi bohatý, jo, a už neví, jako co s penězma, tak buď má nemocné vztahy, nebo má nemocné tělo. Ten, kdo má nadmíru vztahu, to znamená, že neví, co dřív, jako, jo, ke komu hned, jako, tak jakoby promiskuitní, jo, tak ten má zase problémy buď ve zdraví, anebo v bohatství. Jo? Ten, kdo naopak jako, je zdravý, jo, tak buď mu chybí penízky, jo, a nemá třeba ještě dořešené vztahy. Jo? A nebo má zdravý vztahy, ale chybí mu bohatství. Že vždycky jako tam něco chybí, když je něčeho velmi mnoho, jo, když tam není ta vyvážená rovnováha, když tam není prostě rovnováha, když tam není ten bod nula. A je to velice zajímavé, protože my vlastně jsme takový trošku nenasytní, jo. A znovu se možná vrátíme na začátek, jo, že jsme nenasytní a stále jako potřebujeme se jako sytit, jo. A jediný, čeho se nenasytíme, je opravdu láska, jo. Ta je prostě, tou se nemůže nasytit nikdo, jo. A jestli to možná i tady toto nesouvisí všechno právě s tou láskou, jo, a tam, co nám jde nejlíp, tak to hned vezmeme, tady z těch tří okruhů, řekněme základních, jo, a pracujeme na tom, ale pak vlastně ta nevyváženost se objeví úplně někde jinde. Jo.
Ano, vlastně, když objevíme smysl toho života, nebo jdeme do té hloubky toho, proč tady jsme, tak si člověk vlastně říká se, a s tímhle já souzním velmi, že se staneme prostšími a jednoduššími. Jo, že nám ten smysl, umíme si v tom životě udělat přesně tu rovnováhu, protože si taky uvědomujeme, co přináší ty extrémy. Ať už je to extrémní dostatek nebo extrémní nedostatek, tak je to pořád tam chybí ta rovnováha, že jo?
Určitě. Tak, jakou otázku bys chtěla položit, kterou jsme ještě nepoložili?
Mohl bych mít z technického zázemí takovou jednu suvku, vzpomínku?
Určitě.
Já mám vzpomínku, teďka se mě vybavila moje studijní léta na gymnáziu v Prostějově, kdy ty osůbky, co nám tam něco povídali, oni si nechávali říkat profesor, jo, profesorka, i když na to vlastně nemají nárok tady na ten titul, nicméně chtěli být důležití, tak se tak nechali nazývat. A oni nám tehdy říkali ty polopravdy jakési, jo, nebo ty pseudopravdy, že střežte se lidí, kteří mění svoje názory, to byla jedna taková pseudopravda, a potom bojte se lidí, kteří nemají strach, jo. A my jsme to možná jako brali za své, že člověk by jako by měl tehdy držet i svoje názory, jakože, jo, kontinuálně a stejně. Ale s postupem věku jsem zjistil, že to je obrovská blbost, jako jo, protože to je potom jako neměnnost, nehybnost a vlastně nevyvíjení se k tomu poznání, jo. Takže ty názory vlastně potřeba měnit a to přináší vlastně ta cesta životem, která je cíl, že aha, tak teďka jsem se do toho zamotal.
Počkej, stop. Teď jo, nefuň.
Ne, já jsem se zamyslel, policajt se zamyslel. Dobrý. Nic. Dobrá, děcka, pokračujte vy.
No, dodala bych k tomu, chtění je značně vrtkavé. To se mi velmi líbí. A je to krásný a my tady máme možnost, to je právě ta svobodná vůle. My si můžeme každý okamžik opravdu vybrat něco jiného a je to úplně v pořádku. To jsou právě ty zarytý programy, kdy lidi, kteří třeba ještě tohle nevnímají, tak vždycky říkají, ty seš nevyspytatelná. Jo, nebo mě to tady nikdo neříká, ale obecně znám to třeba z minulosti. Jo, berou tě jako nevyspytatelného člověka, neví, co mají jako čekat, jo, ale ty už jednáš na základě svých pocitů, ty už si uvědomuješ, že tady žádná jistota není a není nic pevně dáno. Není nic pevně dáno, je tady možnost opravdu si hrát v tom životě, my si můžeme hrát. To je to krásný. Máme tady spoustu možností, volný pole působnosti a píšeme si ten námět i ten scénář, píšeme si ty role. Máme prázdnou knihu, do které můžeme napsat, co chceme. Takže to je naprosto, naprosto krásný. Já si to uvědomuju opravdu víc a víc a pak člověk v mnohých situacích právě získá nějaký ten nadhled a uvědomuje si, že tady je opravdu jenom na návštěvě a ten čas, toho času si váží, snaží se ho využít co nejlepším způsobem, užívat si každou chvilku.
Takže ano, takže tak, kdybych se choval podle těch rad těch profesůrků, tak vlastně by mě byla znemožněna ta cesta, jo, a ten pohyb v tom prostoru té duality. Když se všechno mění a všechno, co bylo dnes ráno, tak bude jiné, jo, než, než zítra. Takže všechno se vyvíjí. Tyjo, já už dobře. Děcka, pokračujte. Dobrý.
Počkej, stop. Teď jo, nefuň.
Ne, já jsem se zamyslel, policajt se zamyslel.
Ono je to i tak, že informace nás můžou buď obohatit, anebo omezit.
S tím souhlasím. A proto si myslím, že i když se tady mluví o tom, že jako je potřeba změnit, nebo můžeme se změnit, nebo změna je důležitá, my vlastně měníme pouze jenom jakoby na té cestě, řekněme, že třeba přidáme semafor. Jo? Ale my uvnitř prostě se neměníme. Jo, my jsme stejní, my akorát uvažujeme z té své podstaty nebo z těch zkušeností, které jsme poznali. Jo, vždycky samozřejmě musí přijít nějaká špatná zkušenost, aby jsme mohli vlastně tu svoji sílu zvednout z toho dna, protože naše největší síla je právě v naší největší slabosti. A pokud dokážeme toto překonat, tak vlastně už přestáváme mít strach. A tím chci jenom říct, že vlastně člověk se nemění. Mění pouze jenom ty řekněme, ty figurky kolem sebe. Jenom to, co aby na té cestě, kterou vlastně stejně jdeme, jo, tak aby třeba pro nás, jo, ta cesta byla jednodušší, jo, kde tady si zavážeme strom nějakou mašličkou, aby kdyby jsme náhodou odbočili vedle, aby jsme znovu našli tu cestu. Třeba dávám příklad, jo? Ale v podstatě vlastně se nikdo nemění. Stejné zůstává jako stejné, jo? Ať jsou lidé jakýkoliv. Spíš si myslím, nebo můj názor je ten, že lidi by měli ukázat tu svoji barvu hned. Jo? Říct, hele, já jsem teď barevnej, protože já se hledám. Já vlastně nevím, jaká je moje pravá barva. Jo? A nebo říct, hele, myslím si, že jsem takový do žluta, jo? Že tam ta žlutá barva jako přetrvává. Jeden je zelený, jeden je prostě fialový, to je jedno. Jo? Ale že bychom se měli vlastně všichni respektovat. Jo? Že protože tím, že jsme z jednoho zdroje té lásky, jo? Že ten respekt by tam prostě měl být, jako vyslechnout si toho člověka, nemusím s ním absolutně souhlasit, jo. A nemusím ani bojovat za tu svoji v uvozovkách pravdu. A to byla ta otázka, kterou jsem se tě chtěla zeptat před hodinou. Co je pro tebe pojem pravda, nebo slovo pravda, nebo pocit pravda?
Pravda je to, co právě cítím v sobě jako soulad sama se sebou. Jo, pravda není to, co vidím, slyším, čtu, ale je to něco, co se ve mně pevně zakoření ve chvíli, kdy to cítím jako svou vlastní pravdu. Jo? Pravda univerzální za mě neexistuje. Já si teď představím písničko,
ano.
Ty dva lidi,
ano.
Jak stojí naproti sobě,
ano.
A mají před sebou číslo 6. Mm-hmm. A ten jeden ze svého úhlu pohledu vidí 6 a druhý naproti němu vidí číslo 9. A pro oba je to pravda. Tak, tak to i funguje v životě. Je to jenom na mě, co já vlastně si vytvořím za svoji pravdu, za svůj zákon, kterým se pak budu vlastně i řídit. No. Tady není nikdo, kdo by nám vytvářel, co je pro nás dobrý, nebo co je pro nás pravdou, protože to, čeho my se chytneme, právě mluvím o nějaký třeba víře nebo přesvědčení, tak pokud to nemáme v sobě opravdu upevněný, tak jsme takový zranitelný, bych řekla. To není ta pravda jako taková. Ta pravda s náma souzní. Mm-hmm. Ta, která je nám pro nás vhodná, je souznící s náma a poznáme ji ne rozumem, ale pocitově. pocitově, prostě jednoduše víme, že k nám patří.
Jo, dobře, takže ta pravda vlastně, jediná pravda je vlastně ta láska, že ta obsahuje všechno, jo, a protože mě se třeba kolikrát, když čtu na Facebooku takový žabomyší války, že jo, tam jsou, jedni jsou červení, druzí jsou modří a každý má tu prostě tu svoji pravdu, že jo, a když každý se přikloní k té své skupině, protože co kdyby náhodou jako to třeba uvažoval jinak, už by mě ta skupina vlastně vyhodila, jo. A proto si myslím, že to jsou i takový ty, nevím, jestli to můžu říct, jako, že to máme v genech, jo, už řekněme po těch pra, až půjdeme do pravěku, jo, že vlastně je možné, jo, že tito lidé mají strach právě z vyloučení z té skupiny, jako jo, vyloučení z toho kmene, jo, vyloučení z toho, aby nezahynuli, jo, proto vlastně ty jako lidé i tu pravdu, kterou mají v sobě, jo, tak vlastně někdy potlačují a tím pádem potlačují sobě vlastně to světlo a tu lásku, jo, za nějakou cenu, aby nezůstali sami. To jen tak polemizuju, teď jsem se tak úplně zasnila, asi si otevřu nějakou knížku večer, jo, a budu asi číst, aby mi to dávalo ještě větší smysl všechno.
Hodně tam bývá zatím strach a je to, jsou to ty programy. Když si člověk vezme, pokolikáté už tady třeba je, a tak tam ty kořeny jsou potom opravdu hluboko. A my jsme se zrodili v jeden okamžik, přesně. My jsme si všichni rovni. Nejsme nikdo níž, nejsme nikdo vejš. A vlastně takhle by měl fungovat ten respekt. Jeden k druhému. Ať je jakýkoliv, ať se projevuje jakkoliv, ať věří čemukoliv, ať je černý nebo žlutej, nebo bílej, nebo oranžovej, to je úplně jedno, tak jsme si všichni stejně rovni. Nic jiného neexistuje.
Určitě.
Já jsem se také zasnil a sleduji tady ty letky a opět při slovu pravda to skáče do červeného. Takže jenom to slovo ve mně vyvolává pocit vlastně, že pravda je žití v souladu sám se sebou, protože když si to slovo rozebereme, tak je to pravda, jako mluv ano, jo, buď v souladu se svým vnitřním hlasem, takže to je pro mě pravda. Jo? Tam je ten jediný zdroj pravdivosti, který vyvíral z toho člověka a pokud ho uposlechne, porozumí mu, tak žádná nějaká lež, co je protipol, tak už se ho netýká, protože člověk ví a ze stavu jako vědění už se nevrátí nikdy do stavu nevědomí. Jo? I když je svobodná vůle, může se proto rozhodnout, ale jsou obranné mechanismy, které ho nepustí už zpátky. Takže pravda je naslouchat sám sobě a v první fázi tomu uvěřit a pak nastane druhá fáze, fáze vědění, kdy člověk už ví, že to tak je a neexistuje síla, která by ho z té správné cesty, která je cíl, dostala někam jako na cestí. Tak tolik pravdě.
Určitě a ještě bych řekla, že vlastně bych přidala tady těm slovům, jako byla ta láska, pravda, jo, a samozřejmě světlo. Ještě bych dala jako slovo promiň, jo, protože vlastně málo to používáme, jo, že někdo něco řekne a my vycítíme, že jsme třeba udělali chybu a málo lidí dokáže říci, ano, jsem o té chybě, jako jsem srozuměná s tou chybou, promiň mi, jo, budu se snažit to příště neudělat. Víš, že to taky jako je jako obrovská síla, jo, vlastně ta určitá, to není ani pokora, jako jo, ale je to takové to uvědomění si, že jsem udělal chybu, že když člověk řekne, udělal jsem chybu, tak okamžitě vlastně to dobro, jo, ta dobrota v těch lidech se změní jako jako právě v to rozpuštění. Jo, i když někdo tu chybu udělá, tak to přijmeme. Jo, přijmeme prostě tu omluvu.
Mění se pak úplně ta energie. A ono jediné, co nám brání tomu otevřít tomu druhému právě i to přiznání, tak je to o tom, že nám v tom brání to ego. Dost často nám v tom brání ego a že si člověk vlastně neuvědomuje, co to může hezkýho přinést, když se omluví za tu chybu. Protože v tu chvíli si třeba vůbec neuvědomoval, co dělá. Neměl to vědomí, který nastřádal až potom. Je to krásný.
Určitě a myslím si, že když člověk dokáže říct promiň, tak vlastně netuší, že tím roste vlastně i jeho osobnost, jeho síla. Jo. Tak si to myslím.
Děcka, já bych to... Určitě. Můžu to doplnit? Promiň je krásné energetické slovo, skutečně, ale za tím slovem promiň, aby se to slovo nestalo jenom součástí obyčejných běžných slov, za tím slovem promiň musí nastat skutek a změna v tom chování. Jo? Znám prostě pár lidí, kdy jeden řekne, a říká to denně, několikrát, promiň, zase jsem se ožral, tak jo. A další den to samý. Promiň, přišel jsem opilý. Kde to potom je? Kde je ta síla toho slova promiň? Bez toho skutku, bez toho činu, který provede tu změnu v tom chování. Jo? Slovičko ale promiň jasně. Je krásné, ale musí být konání a nový skutek a vznik nové kvality. Pak to slovo ano. Má skutečně význam.
Ano, to s tebou souhlasím, to jsem neřekla, ano, souhlasím s tebou na 100%, že vlastně to slovo promiň by mělo být v tom kontextu, jakoby vlastně už to neudělám. Jo. A mělo by to být právě tak jako jasný, jo, že vlastně by se člověk měl i tomu druhému podívat do očí a třeba podat mu ruku, stisknout ruku a říct promiň a vědět, že už se to prostě nestane. Třeba v přítomnosti i toho člověka, takže ano, to máš pravdu, to už jsem zažila i ve vlastním životě, že tisíckrát se řeklo promiň a vlastně si to minulo účinkem. Jo, to je pravda.
Láska je skutečně jako všeobjímající, to nikdo nic nepokazí láskou, ale tím slovíčkem promiň může pokazit hodně věcí, pokud zatím není ten skutek, jo. Pak už tomu slovíčku promiň nikdo neuvěří prostě, jo, a potom bude potřeba potom vymyslet jiné slůvko třeba, jo, a to už ztrácí energetickou hodnotu a kvalitu tady toho slova. Takové krátké zamyšlení.
Důvěra je křehká. Úplně mě tam napadlo, ty jsi to vyslovil a já jsem jí tam taky dostala tohle slovo důvěra. Důvěra je tenký led. A je to taky jedna z nejdůležitějších věcí, která taky patří k lásce.
Ano. A teď zase vidím slovo důvěra. Je tam to ra, co je světlo, a je tam věra, jako víra, jo? Jako víra ve světlo, jo? V ten světlý prostor naplněné láskou. Takže všechno se točí kolem lásky, která je všeobjímající. Pravda, je tam to ra, prav, je to z ruštiny. Mluv pravdu, ano, da je ano, takže mluv pravdu sám ze sebou, ostatní, protože my jsme propojení tak úzce, že se úplně dotýkáme a vlastně v tom ještě širším pohledu, my jsme vlastně všechno jedno, jo? Takže musíme být prostě pravdiví, upřímní a tím pádem vzniká důvěra. Jo? Vznikají další kvality a tím vznikají další prostory k tvoření, další vesmíry.
Děti, tak, já myslím, že pomaličku budeme končit asi.
No, my se dostáváme úplně teda zase do jiných sfér, jako hodně zajímavých věcí dneska jsme probrali. A já myslím, že teda čas dvouhodinový, vyměřený pro toto dnešní vysílání, se chýlej ke konci, takže za mě...
Počkej, stop, teď ho nefuň.
Ne, já jsem se zamyslel, policajt se zamyslel.
Je vidět, že ta láska je propojena úplně se vším.
Mhm, ano, ano.
Tak já... My vždycky s písní začneme spolu mluvit, no, to je to propojení. Takže chtěl jsem říct za mě jako, a pak jsem úplně ztratil jako slova, protože slova jako nemají tu schopnost úplně plně vystihnout to, co v člověku běží a co bych chtěl sdělit. Slovy to jde jenom omezeně, takže bych to asi
omezeně,
nechal...
Omezeně, ano.
Velmi omezeně, jo. A pak už záleží na vlastně vnímavosti toho druhého člověka, který to pochopí, je navázaný stejným lanem, jo, na toho člověka vlastně a jakoby pak si rozumí, mnozí si rozumí i beze slov, jenom pohledem a dokonce ani ten pohled nemusí být, jo, stačí... Můžou si porozumět i na dálku, jo? Když jsou tak pevně svázaní v to jedno svoje pravdivé. Děcka, já, Petruch, Deja Vu, dnešní technik, já vám děkuji za dnešní povídání a budu se těšit na další pokračování opět na nějaká témata důležitá pro tady naše bytí, tady na té naší krásné zeměkoulce Matice Gáje. Tak ahojte, loučím se s vámi a zdravím také všechny posluchače Svobodného vysílače studia Deja Vu.
Berunko, děkujeme za návštěvu. A budeme se těšit třeba zase někdy na příště a já se taky loučím.
Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání, byl mi s váma opět krásně a myslím, že se nám dnešní rozhovor podařil a že jsme si to užili.
Určitě, já jo.
Já maximálně. Tak jo, děti, ahojte, mějte se krásně.
Ahoj.
Hostem ve studiu Deja Vu na Svobodné vysílači byla Veronika Hančová s tématem Ty jsi hlavní podstatou a smyslem tvého života. Děkujeme. Studio Deja Vu. Deja Vu. Studio Deja Vu.